Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 19. novembar, vijesti dana. Šest premijera Zapadnog Balkana u Beču na sastanku s austrijskim kancelarom i komesarom za proširenje Evropske unije.
Imali smo priliku fokusirati se na tri važne stvari. Put regije ka Evropskoj uniji, neophodnu regionalnu saradnju i rješavanje bilateralnih razmirica.
Ministri vanjskih poslova Evropske unije u Briselu razgovaraju o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon izbora.
Budući da se radi samo o diskusiji, neće se usvojiti zaključci jer se nije pronašao kompromis među članicama Evropske unije oko mogućeg zajedničkog teksta zbog hrvatskog tvrdog stava da se eksplicitno istakne da hrvatski predstavnik u predsjedništvu treba predstavljati Hrvate, a ne sve narode.
U Banja Luci konstituirajuća sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas saopštio je da je Berlin zabranio 18 saudijskih državljanina ulazak u evropsku Schengen zonu slobodnog putovanja jer se vjeruje da su oni povezani sa ubistvom novinara Džamala Kašogija. Ministri evropskih poslova 27 članica Evropske unije odobrili su danas nacrt sporazuma o izlasku Velike Britanije Brexitu. Iran će nastaviti s izvozom nafte uprkos američkim sankcijama koje su dio psihološkog rata osuđenog na neuspjeh, izjavio je u ponedjeljak iranski predsjednik Hasan Rouhani. Uvođenjem sankcija trećem proizvođaču nafte u OPEC-u, Washington želi da prisili Teheran da odustane od svojih balističkih projektila, dodatno ograniči svoje nuklearne aktivnosti i limitira podršku savezničkim milicijama u Siriji, Libanu i Jemenu. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno uz padavine u višim predjelima. Dnevna temperatura od 1 do 6, na jugu do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na poziv austrijskog kancelara Sebastiana Kurca u Beču održan je radni doručak kome su prisustvovali premijeri zemalja Zapadnog Balkana te komesar za proširenje i politiku susjedstva Evropske unije Johannes Hahn. Razgovarali su o euroatlantskim integracijama, regionalnoj saradnji te rješavanju bilateralnih problema, informiše Dženana Halimović.
Domaćin radnog doručka za šest premijera zemalja Zapadnog Balkana, austrijski kancelar Sebastian Kurz, naveo je kako će Evropska unija biti cijela tek nakon što zemlje i ove regije postanu njen dio, te je to razlog zbog kojeg je Austrija u fokus svog predsjedavanja stavila upravo pitanje integracija ove regije u Evropsku uniju.
Imali smo priliku fokusirati se na tri važne stvari. Put regije ka Evropskoj uniji, neophodnu regionalnu saradnju i rješavanje bilateralnih razmirica.
Komesar za proširenje i politiku susjedstva Evropske unije Johannes Hahn ključnom smatra saradnju u oblasti ekonomije i to naročito dalje integracije ka jedinstvenom tržištu.
Cilj je povećati trgovinsku razmjenu u regiji. Prvi put od 2016. do 2017. vidjeli smo blago povećanje razmjene, što je obećavajuće. U posljednjih 10 godina nivo trgovinske razmjene šest zemalja sa Evropskom unijom udvostručio se i dosegao 46 milijardi eura, što ukazuje na to koliki je to potencijal.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić ocijenio je kako je najvažnije poruka sastanka da su vrata Evropske unije otvorene za sve zemlje regije.
Mi ćemo nastaviti sa realizacijom naših planova, a to su evropske integracije, ekonomski razvoj i stabilnost. Upravo su reforme, mir, investicije i stabilnost ključni faktor za razvoj Zapadnog Balkana i njegovu integraciju u Evropsku uniju. Želim istaći posebno moje očekivanja da BiH dobije pozitivan odgovor na zahtjev za kandidatski status za Evropsku uniju. Mišljenja sam da smo nakon mnogo rada na reformama i evropskim integracijama, posebno u posljednjih nekoliko godina, to i zaslužili. To bi ujedno bila i najvažnija poruka za građane Evropske unije.
Radnom doručku u Beču prisustvovala i komesarka Evropske unije za digitalno društvo i ekonomiju Maria Gabriel, koja je predstavila aktivnosti po pitanju digitalne agende, naročito regionalnog sporazuma o roamingu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije raspravljaju danas u Briselu o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora, izvještava Đeračina Tuhina.
Ovo pitanje je uvršteno kao predmet rasprave na insistiranje Hrvatske, a inicijativu su podržale zemlje koje pripadaju Višegradskoj grupi, gdje se uključuju Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka. Budući da se radi samo o diskusiji, neće se usvojiti zaključci jer se nije pronašao kompromis među članicama Evropske unije oko mogućeg zajedničkog teksta zbog hrvatskog tvrdog stava da se eksplicitno istakne da, kako se kaže, Hrvatski predstavnik u predsjedništvu treba predstavljati Hrvate, a ne sve narode. Saznaje se iz pouzdanih diplomatskih izvora da je ovakva formulacija bila neprihvatljiva za većinu ostalih članica Europske unije. Inače, hrvatski političari su u nekoliko navrata u Briselu naglasili da načelo o ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda ima smisla jedino ako svi imaju predstavnika u trojnom predsjedništvu, uključujući Hrvate. Izborom Komšića, hrvatska strana smatra da je ukinuto pravo da Hrvati imaju svog predstavnika. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uručila je certifikate novoizabranim poslanicima 10. saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Potom je počela konstitutivna sjednica na čijem predloženom dnevnom redu je 11 tačaka. Izvještava Gojko Veselinović.
Prva konstitutivna sjednica 10. saziva Narodne skupštine Republike Srpske počela je sa skoro 20 minuta zakašnjenja, iako je bila zakazana u 14 časova, a prema poslovniku otvorio ju je najstariji poslanik u ovom sazivu Dane Malešević iz DNS-a, koji će voditi sjednicu do izbora predsjednika parlamenta. Nakon što su poslanici usvojili dnevni red, pristupilo se konstituisanju radnog predsjedništva, koje pored Maleševića čine tri najmlađa poslanika u ovom sazivu, Denis Šulić iz SNSD-a, Davor Šešić iz SDS-a i Aleksandar Glavaš, poslanik DNS-a. Potom je izabrana komisija za izbor i imenovanja, poslije čega je zakazana pauza od 30 minuta kako bi se komisija sastala i podnijela izvještaj o razmatranju materijala dostavljenog od strane Centralne izborne komisije BiH. Poslije pauze poslanici bi trebali preći na tačku 3 dnevnog reda, a to je imenovanje i verifikacija mandata narodnim poslanicima koji će položiti i svečanu zakletvu, a nakon toga prelazi se na izbor predsjednika Narodne skupštine, kojeg po članu 15 poslovnika može da predloži svaki poslanik. Na današnjoj sjednici svečane zakletve trebali bi položiti i novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i potpredsjednici Republike Srpske Ramin Salkić i Josip Jerković, ali i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Na predloženom dnevnom redu prve sjednice je i pokretanje inicijativa za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda parlamenta BiH i izbor delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. S obzirom da je krajnji rok za izbor delegata 6. decembar, parlamentarne stranke trebaju do 28. novembra Narodnoj skupštini dostaviti liste kandidata za izbore delegata u Dom naroda parlamentarne skupštine BiH i Vijeća naroda Republike Srpske. Današnjoj konstitutivnoj sjednici prisustuju brojni predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, a sjednici prisustuju i premijerka Srbije Ana Brnabić, kao i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije početka konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, poslanici Partije demokratskog progresa najavili su nastavak borbe za ukidanje bijelog hljeba političarima, a novinari su ispred Skupštine uputili zahtjev novom sazivu da izmijeni krivični zakon kako bi i napad na novinare bio napad na službeno lice, zabilježio Erdogan Katana.
Uoči konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, Adam Šukalo, poslanik u prošlom sazivu, i Draško Stanivuković, narodni poslanik Partije demokratskog progresa u novom sazivu, održali su vanrednu konferenciju za medije na kojoj su ukazali na neriješeni problem isplate nezarađenih plata političarima. Stanivuković, koji je najavio da će se odreći svoje plate tokom mandata, predao je bijeli hljeb Šukalu, a ovaj se obavezao da će novac koji će primati po isteku mandata donirati u poseban humanitarni fond.
Bijeli hljeb je plato 2.500 maraka koju političar prima pola godine nakon isteka mandata, a da mi je neko ko se borio da se taj bijeli hljeb ukine, da ne postoji. Narodni poslanici, narodni to nisu podržali. Danas on ima pravo na bijeli hljeb. Ja ću ovaj njemu simbolično bijeli hljeb da ovako uručim i da ga pitam, Adame, aj sad ti reš, da ćeš ti da uradiš i šta možemo zajedno.
Ja ovaj bijeli hljeb koji mi simbolično Draško predaje neću uzeti sebi, već ćemo bijeli hljeb vratiti narodu koji je omogućio političarima da ovu neopravdanu privilegiju koriste po isteku mandata.
Stani Vuković je najavio da će na prvim redovnim sjednicama Narodne skupštine ponovo pokrenuti pitanje donošenja zakona o ukidanju naknade političarima nakon isteka mandata. A pred sam početak konstitutivne sjednice ispred Narodne skupštine, klub novinara Banja Luka zatražio je podršku novog saziva Narodne skupštine i nove vlade da se u krivični zakon uvede odrednica da je napad na novinare i druge medijske radnike u obavljanju dužnosti napad na službeno lice. Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić.
Napad na novinare nije samo napad na njegovo fizičko ili psihičko dostojanstvo i stanje, to je napad na demokratske vrijednosti ovog društva, na slobodu izražavanja i mislimo da to svi organi vlasti moraju da zaštite.
Ova inicijativa kluba novinara Banja Luka odbačena je prošle godine prilikom usvajanja krivičnog zakonika, a nedavni pokušaj ubistva kolege Vladimira Kovačevića, koji još nije do kraja rasvjetljen, dokaz je da je neophodno uvrstiti tu izmjenu, naglasili su u klubu novinara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović potvrdio je da se za vikend susreo sa predsjednikom Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem, s kojim je razgovarao o uspostavi vlasti na državnom nivou i na nivou entiteta federacije. Čović je nakon sjednice HDZ-a rekao da je HDZ o formiranju vlasti razgovarao i sa ostalim predstavnicima, ali još uvijek nema konkretnog dogovora.
Što se tiče kampanje i implementacije izbornih rezultata, on će se nastaviti na tragu onog što smo imali u kampanji, sukladno našem kodeksu, sa svima onima koji su ostvarili legitimnost predstavljanja. Kad je u pitanju srpski narod, tu je manje više sve iskristalizirano. Kad je u bošnjački narod u pitanju, razgovaramo još uvijek onako, ja bih rekao, više tiho nego glasno, u traženju rješenja, jer nema koalicija što se mene tiče u državi, i entitetu i županijama, to su partnerstva koja za sebe moraju vezati vrlo jasne programe koje treba realizirati i ostvariti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu položit će sutra u Sarajevu svečanu izjavu, čime će i formalno stupiti na funkciju. Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović tu funkciju će obnašati naredne 4 godine. Što se može očekivati od njih, te kako su radili njihovi prethodnici u prilogu Dženane Karabegović.
Ingerencije predsjedništva Bosne i Hercegovine su vanjska politika i odbrana. Uprkos tome što imaju samo 2 zadatka, već godinama Bosna i Hercegovina nije u stanju da se dogovori sa susjedima oko granica, niti postoji konsenzus kada su u pitanju NATO integracije. U takvoj atmosferi je radilo i odlazeće BH predsjedništvo, kaže profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Utjecali su i sami da to vrijeme bude zamrznuto i ne vjerujem da će u političkoj historiji Bosne i Hercegovine biti zabilježeni kao članovi kolektivnog šefa za kojima treba specijalno žaliti.
U istom tonu nastavlja i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Suat Kurčehajić.
U vrijeme njihovog saziva aktualizirao situaciju koja je bila potpuno realna, to je problem onaj mora. Sutorine, to je bio izlaz na more koji je praktično Bosna 45. protipravno otim. Ono što je meni tad metalo kod našeg predsjedništva da jednostavno nisu imali tu državničku crtu, da jednostavno shvatuje da se oko tako važne stvari ipak spore.
Ono što dodatno usložnjava situaciju jeste činjenica kako su u prošlom, a i u sadašnjem dvojice od trojice članova BH predsjedništva ujedno i čelnici stranaka. Iz dosadašnjeg rada se moglo vidjeti kako svoje političke stavove nameću i u radu kolektivnog šefa države. To će biti hendikep i u novom sazivu, pojašnjava profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović.
Ovaj dvojac bez kormilara, reč o gospodinu Dodiku i gospodinu Čaferoviću, ne može ili ne želi uraditi ništa što bi bilo u interesu Bosne i Hercegovine. Bez obzira što se uvijek i u pravilu posebno predstavnici bošnjačke strane u predsjedništvu BiH barem deklarativno ponašaju tako da su navodno za napredak Bosne i Hercegovine, ali također ne rade ništa što bi imalo efekte.
U ovom trenutku, dodaje Kukić, teško je reći u kom pravcu će djelovati Milorad Dodik zbog iskustva sa njim, koji upozorava na njegovu sklonost vrlo čestim metamorfozama i promjenama političkog koncepta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Bosna i Hercegovina za 2 godine od potpisivanja sporazuma nije uspjela uspostaviti kontakt adresu sa Europolom.
Sporazum između BiH i Europola potpisan u avgustu 2016. godine i od tada još uvijek nije imenovana nacionalna kontakt tačka, što samo po sebi zaista predstavlja jednu užasnu posljedicu za građane ove zemlje.
Studenti Tehničkog fakulteta u Bihaću protestovali jer nemaju grijanja.
Prosjek 6 sati dnevno tu u hladnim prostorijama, nekad i nemam ni predavanja zbog toga.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Pakistan da nije uradio ama baš ništa za Sjedinjene Države, te je branio odluku svoje administracije da ukine stotine miliona dolara vojne pomoći Islamabadu. Samo ove godine Trump je umanjio vojnu pomoć Pakistanu za oko 800 miliona dolara, naglašavajući da nisu ukinuta sigurnosna utočišta koje koriste afganistanski talibani i teroristička mreža Hakani. Pripremila Mirjana Rakel.
Predsjednik Trump je u ekskluzivnom intervjuu za Fox News još jednom optužio Pakistan da je pomagao u skrivanju osnivača Al-Kaide, Osame bin Ladina, koji je ubijen u akciji američkih specijalnih snaga 2011. Trump je otkrio i način vođenja operacije njegovog prethodnika Baracka Obame protiv najveće sigurnosne opasnosti po Sjedinjene Države.
Bin Laden je živeo u Pakistanu u neposrednoj blizini jedne od najprestižnijih vojnih akademija i svi su to znali. Mi dajemo Pakistanu 1.300.000.000 dolara godišnje, podupiramo ga, a Bin Laden je tamo živeo. Okončao sam tu pomoć jer oni ništa ne rade za nas.
Rekao je šef Bijele kuće. Pentagon je u septembru najavio da će poništiti 300 milijuna dolara vojne pomoći Pakistanu. Najava je uslijedila nakon što je američki kongres opozvao 500 milijuna dolara isplate Islamabadu iz takozvanih fondova za pomoć koaliciji. Trumpova administracija je obećala da će zamrznuti i druge oblike vojne pomoći, čime bi se ukupni sigurnosni fondovi mogli zadržati na najmanje 1,3 milijarde dolara. Pakistan odbacuje tvrdnje kako nije uradio dovoljno u borbi protiv terorizma i negira da pruža sigurna utočišta za militante koje djeluju u Afganistanu.
A kod susjeda, u Makedoniji je otvorena istraga koja treba da utvrdi kako se dogodilo da bivši premijer Makedonije Nikola Grujevski, inače osuđen na 2 godine zatvora, ode iz zemlje. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Kako je raniji premijer i aktuelni počasni predsjednik opozicione VMRO DPMNE Nikola Grujevski pobjegao iz Makedonije, kako je stigao do Mađarske, da li je još tamo i da li će ostati tamo? I jednu nedjelju nakon bekstva o ovim pitanjima ima više odgovora u medijima, ali nijedan zvaničan i konačan od makedonskih državnih službi. Kako je Grujevski pobjegao i gdje je sada nije suštinski važno za državu i to je defokus, kaže komunikolog Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju Societas Civilis.
I ovaj defokus to odi samo u interes na zaskrivanje na odgovornost na ministerstvo za vnatrešnji rabot i na sudskite organi.
Ovaj defokus ide u interesu samo skrivanju odgovornosti ministarstva unutrašnjih poslova i sudskih organa oko bekstva Grujevskog. Znači, glavno pitanje je zašto je Grujevski pobegao, a ne kako i gdje je sada. Trošanovski dodaje da ako se postavlja pravo pitanje koje je prema njemu zašto je Grujevski uspeo da pobegne, onda će trebati da se locira i krivac koji je to omogućio. U međuvremenu u balkanskim medijima iz časa u čas se objavljuju vesti o ruti i organizaciji bekstva Grujevskog. Tako albanski mediji pišu da je Grujevski u nedjelju 11. novembra ušao u Albaniju nelegalno na graničnom prelazu Blato kod Debra, dok makedonski nadležni organi još ne objavljuju detalje. Raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov pretpostavlja da su oni obazriviji sa informacijama zato što, kao što kaže, možda se neke od tih vesti plasiraju da bi bili u funkciji odbrane drugih zemalja, službi, diplomatija itd. Ali prema njemu, u funkciji istrage makedonske službe trebaju raditi brže i efikasnije i da uspostave saradnju sa moćnim obaveštajnim službama kao što su američka ili nemačka. Trajanov tvrdi i da je sada u makedonskom obaveštajnom sistemu haotična situacija u odnosu na saradnji među službama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina i Europol, kriminalistička obavještajna agencija Evropske unije, potpisali su prije 2 godine sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji. Međutim, do danas Bosna i Hercegovina još uvijek nema uspostavljenu kontakt adresu sa Europolom. Upozoreno je danas na konferenciji pod nazivom Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji. Prilika za razvoj saradnje i jačanje zajednice u borbi protiv zloupotrebe droga. Izvještava Mila Dobradović.
Jačanje saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na poboljšanje koordinacije i iznalaženje sistemskih rješenja osnovni je cilj organizatora konferencije. Šef odjela za vladavinu prava u Uredu Evropske unije u BiH Richard Wood poručuje da je borba protiv tržišta i zloupotrebe droga jedan od najviših prioriteta Evropske unije.
Preko 1/3 kriminalnih grupa koje djeluju na području Evropske unije djeluju u oblasti proizvodnje, krijumčarenja i distribucije različitih vrsta nezakonitih ilegalnih droga. Trgovina nezakonitim narkoticima donosi milijarde i milijarde eura profita za kriminalne grupe i njihovih mreža na račun zdravlja, prosperiteta, sigurnosti građana zemalja na Balkanu i u Evropskoj uniji. Također se vjeruje da je krijumčarenje i prodaja narkotika u Evropskoj uniji jedan od osnovnih izvora za finansiranje terorističkih aktivnosti izvan Evropske unije.
Jedan je od prioriteta Evropske unije da osigura podršku zemljama kandidatima u izgradnji kapaciteta u smislu smanjenja ponude i potražnje droge. Richard Wood je upozorio da Bosna i Hercegovina ne sarađuje dovoljno u ovoj oblasti, te je uputio poziv BiH vlastima.
Da još jednom pozovem domaće vlasti u Bosni i Hercegovini da urade svoj dio zadaće kako bi se što brže potpisao sporazum sa Eurojustom i ono što je još i važnije da se imenuje nacionalna kontakt tačka za saradnju sa Europolom. Sporazum između BiH i Europola potpisan u avgustu 2016. godine i od tada još uvijek nije imenovana nacionalna kontakt tačka, što samo po sebi zaista predstavlja jednu užasnu posljedicu za građane ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Rukovodstvo Mostarskog aluminijuma danas je ponovo apelovalo na vladu Federacije Bosne i Hercegovine da riješi problem cijene struje za ovu fabriku, podsjećajući da zbog visoke cijene i dugovanja od 350 miliona maraka fabrici prijeti zatvaranje. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Direktor Aluminija Dražen Panđa rekao je na vanrednoj preskonferenciji kako su proteklih dana od dugogodišnjih partnera dobijali sve sirovine za proizvodnju, ali su postavili rok za dostavu sirovine aluminiju na nekomercijalnoj bazi.
Nakon petka 23. oni će nastaviti sa dopremom sirovina, ali bez podizanja neke svoje izloženosti, odnosno mi više nećemo moći gomilati dugove prema njima, morat ćemo plaćati sve sirovine, što je u kombinaciji sa sadašnjim cijenama struje apsolutno nemoguće.
Aluminij u ovakvoj poziciji svakodnevne improvizacije ne može funkcionirati, poručili su danas iz Aluminija, direktor Dražen Panđa.
Uspješno su izdržali neki 15 dana, ali to je, vjerujte, po cijenu da u firmi trenutno faktički nedostaje svega. Osnovne sirovine su tu, međutim nema rezervnih dijelova, nema novca za nabavku, nema novca za opravke, nema novca za plate.
Veliki dio zaključaka sa sjednice vlade Federacije BiH od prije mjesec i pol dana je realiziran ili je provođenje pri kraju, ali ključni problem aluminija, kako kažu predstavnici uprave te kompanije, struja nije riješena i trenutno struju aluminij nabavlja avansno dan za dan, rekao je direktor Panđa. Panđa je rekao i da su dobili jednu ponudu struje po cijeni od 99 eura, a maksimalna cijena struje koju bi aluminij mogao podnijeti i s kojom bi mogao plaćati osnovne obaveze 60 eura. Čelnici Aluminija izrazili su podršku i zahtjevima sindikata radnika, koji je za ovu sedmicu najavio 3 jednokratna štrajka upozorenja kako bi skrenuli pažnju na tešku situaciju u tom preduzeću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Studenti Tehničkog fakulteta u Bihaću protestovali su danas jer nemaju grijanje na fakultetu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Polusatnim bojkotom nastave i mirnim okupljanjem dio studenata Tehničkog fakulteta u Bihaću iskazao je svoje nezadovoljstvo zbog, kako kažu, pasivnog odnosa odgovornih rukovodilaca Univerziteta u Bihaću po pitanju nabavke ogrjeva, zbog čega se kažu nastava na ovom fakultetu odvija u neuvjetnim hladnim prostorijama.
Zdarev Ćesmina, student sam četvrte godine mašinskog odsjeka. Problem jeste što je unutra hladnije nego vani. Znači mi izlazimo na pauzu vani da se ugrijem. Provodim učionice 19 sati sedmično, koja je doslovno kao u podrumu, znači nema grijanja, i kad ima grijanja, hladno je, a kamoli bez. I evo, danas smo se okupili da tražimo svoje prava, pošto smo pitali stalno kad će grijanje, šta će biti, međutim, niko nema nikakve konkretne informacije. Pa ja sam bolesna svake dvije sedmice, prošle godine sam provjela u bolnici 10 dana zbog nahlade.
Ja sam Haris Dukić, prosjek 6 sati dnevno smo tu u hladnim prostorijama, nekad i nemam ni predavanja zbog toga. Trenutna situacija je da ima pola tone peleta i još nisu sprobali peć. Mislim da dok ovo pola tone ima, da toliko će biti grijanje.
Atif Hođić, dekan Tehničkog fakulteta, iznenađen je ovakvom reakcijom studenata. Kaže da je prije 6 mjeseci pokrenuta procedura za nabavku ogrjeva, te da ima informacije od nadležne službe univerziteta da će za nekih 15 dana biti potpisan ugovor sa najboljim ponuđačem.
Imali smo pola tone, postavili smo grijanje i ja sam pokušao da obezbedim nekih 10 tona koje bismo kasnije kad dobijemo to vrat. Mene je iznenadio način na koji su to studenti radili. Do sada to nikad nije bilo tako. Mi smo nekad radili i na minus 10. Sve ovo što ne radimo moramo nadoknati kad tad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, pozvao je sve koji su proteklih 8 mjeseci davali podršku kako bi se saznala istina o Davidovoj smrti, da izađu na još jedan veliki protest na Trgu Krajine u Banja Luci 21. novembra. Više detalja ima Milorad Milojević.
Za razliku od proteklih protesta, u grupi Pravda za Davida pozivaju građane da se okupe na trgovima u svim gradovima u Bosni i Hercegovini zbog, kako kažu, naruženih prava i ugrožene bezbjednosti. Davor Dragičević je u pismu građanima istakao da je važno da se okupljanje desi na dan uspostavljanja okvirnog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, jer su 23 godine nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma narušena sva prava koja su garantovana tim sporazumom. Na okupljanje što veće broja građana Davor poziva i na svakodnevnim okupljanjima na Banjalučkom trgu Krajine.
21.11. nek iziđu na trgove, na ulice, ispred svojih kuća. Mirno, dostojanstveno. Samo tražite pravo na život. Za vas i vašu djecu. A mi ćemo se boriti i izboriti za Davida Dragičevića, za svu ostalu ubijenu, nesretno stradalu djecu. A najbitniji cilj svega toga je za ostalu našu živu djecu i za sve nas.
21. novembar je dan kada imamo pravo reći dajte nam ono što ste nam obećali, poručuje jedna od najaktivnijih članica grupe Pravda za Davida, Danijela Ratešić-Došen.
I ako neko misli da i dalje ovo neko podrivanje bilo čega, neka bude svjestan da zemlju podriva onaj ko nam djecu šalje izvan zemlje ili pod zemlju.
Na proteklim velikim protestima 5. oktobra bilo je po nekim procjenama oko 40.000 građana koji su dali podršku Davidovom ocu Davoru i majci Suzani. Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. aprila na ušću crkvene u Vrbas. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Centri civilnih inicijativa danas su u Goraždu nastavili uličnu akciju pod nazivom Ekovizija, čiji je cilj informirati građane o nužnosti aktivnijeg odnosa prema zaštiti životne sredine. Tokom novembra i decembra kampanja će biti realizirana u 10 gradova federacije. Više detalja ima Alen Bajramović.
U okviru kampanje Centara civilnih inicijativa, koju je podržao Fond za zaštitu okoliša Federacije, ovaj dokument prolaznicima je dijelio Eko profesor, maskota kampanje. Dževad Glinec, projekt koordinator Centara civilnih inicijativa.
Ukupno 10 gradova, da razgovaram sa građanima, obraćamo im se sa nekim eko manifestom, 7 mjera praktično kako građani mogu da utiču na zagađenja, jer mi smo ti koji zagađujemo prije svega.
Ova kampanja Centara civilnih inicijativa itekako je vezana za njihovu osnovnu misiju monitoringa rada vlasti i promoviranja aktivnijeg učešća građana u procesu donošenja odluka.
Vlast je ta koja je zadužena da se bavi ovim problemom. Priča u klupama skupštinskim, ja im predlažem da izađu malo i na ulice i da pričaju sa građanima, jer mi pričamo sa građanima i znamo kolike su to razmjere tog problema. Mislim da ne možemo više zabaviti baliti glavu u pjesak i da moramo otvoreno sagledati stvari i kako možemo da zaštitimo ovu našu planetu koja je prekrasna, ali je pitanje dokad će biti tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme, uglavnom s kišom. U ranim jutarnjim satima snijeg ili susnježica mogu padati na području krajine. Dnevna temperatura uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje od 12 do 17 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.